Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Οι μέρες περνάνε με λιακάδα, οι μέρες περνάνε κάποτε με συνέφια, οι μέρες περνάνε και δεν σταματάνε, δεν έρχονται πίσω της ώρας τα λεπτά. Τη μόρτα ανοίγω για να φύγω, μια δύσκολη μέρα με περιμένει μπροστά. Τι ωραία που θα ήταν σ' ένα πλοίο, ταξίδι να πήγαινα αντί να πεθαίνω στη δουλειά. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι, γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού. Οι μέρες περνάνε με παρέα, οι μέρες περνάνε κάποτε στη μοναξιά, και κάποτε κλαίμε γιατί δεν φταίμε, μας είπανε λόγια που μας πληγώσαν βάθια. Και ο δρόμος που πάμε και δεν σταματάμε δεν είναι πάντα γεμάτος λουλούδια γλυκά, είναι και μονοπάτια γεμάτα αγκάθια. Μας στήσουν τα πόδια, τα μάτια μας βλέπουν θόλα. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι, γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού.
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Ο Θεός τα παλιά χρόνια μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, και σε αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σε μας μέσω του Υιού Του. Δι' αυτού ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν και τον όρισε κληρονόμο των πάντων.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εβραίους. Το πρώτο μέρος της επιστολής είναι θεωρητικό. Τα 10 πρώτα κεφάλαια αποκαλύπτουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανώτερος από την οικονομία της Παλιάς Διαθήκης. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος της επιστολής είναι πρακτικό, δείχνοντας ότι ο Ιησούς έφερα σημαντικότερα προνόμια και υποχρεώσεις. Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι το μοτίβο το οποίο ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί και σε επιστολές του. Δηλαδή, εκθέτει το θεωρητικό μέρος πρώτα και μετά το πρακτικό. Η επιστολή προς Εβραίους είναι μια θαυμάσια επιστολή, την οποία έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι υποκρισία να πω ότι νιώθω ανάξιος και ανίκανος να πραγματευθώ αυτή τη θαυμάσια επιστολή. Αυτός είναι ο λόγος που την ώρα αυτή θυμάμαι την υπόσχεση του Κύριου Ιησού, όταν είπε ότι το Πνεύμα του Θεού θα έρθει, θα πάρει την αλήθεια του Χριστού και θα την αποκαλύψει σε μας, ώστε να είναι αληθινή. Σας θυμίζω στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου στα εδάφια 12 με 15. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αυτή η επιστολή απευθύνεται στους Εβραίους πιστούς, οι οποίοι βρίσκονταν στο μετέχμιο δύο μεγάλων συστημάτων από κανόνες. Οι κανόνες του νόμου είχαν φτάσει στο τέλος. Οι θυσίες στο ναό, οι οποίες κάποτε ήταν πολύ σημαντικές, τώρα πια δεν έχουν κανένα νόημα. Ό,τι ο Θεός είχε στο παρελθόν απαιτήσει από το λαό του, τώρα η εφαρμογή του ήταν αμαρτία. Οι πιστοί δεν μπορούσαν πια να τα ακολουθούν αυτά τα πράγματα. Και αυτή η επιστολή μας το ξεκαθαρίζει. Η επιστολή προς Εβραίους απευθύνεται σε Εβραίους πιστούς, παρόλο που η δασκαλία της είναι διαχρονική και για τους πιστούς κάθε φυλής και έθνους. Έχει μεγάλη σημασία αυτό για σένα και για μένα σήμερα. Όμως πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ήταν γραμμένη για αυτούς ειδικά. Για παράδειγμα, το ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τους προφήτες είναι απόλυτα κατανοητό από έναν Εβραίο. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο. Ο Θεός, αφού μίλησε στους προπάτορές μας τον παλιό καιρό, χρησιμοποιώντας πολλά μέσα και πολλούς τρόπους μέσω των προφητών, έτσι ξεκινάει. Θα διαπιστώσετε ότι αυτό το εδάφιο και γενικά το βιβλίο ξεκινά με τη λέξη Θεός. Υπάρχουν συγκεκριμένοι συλλογισμοί στους οποίους στηρίζεται αυτό το βιβλίο. Όταν μελετάς γεωμετρία, υπάρχουν ορισμένα αξιώματα με τα οποία ξεκινάς. Αν δεν ξεκινήσεις με αυτά, δεν θα ξεκινήσεις καθόλου. Εάν 2 και 2 δεν κάνει 4, τότε δεν έχεις ιδέα από μαθηματικά. Η ευθεία γραμμή είναι η πιο κοντινή απόσταση μεταξύ των δύο σημείων. Αυτό είναι μια αποδειγμένη αλήθεια και δεκτή από όλους. Όταν αυτή η αλήθεια καθιερωθεί, μπορείς να προχωρήσεις και να αποδείξεις κάτι άλλο. Στο βιβλίο εδώ, την Επιστολή προς Εβραίους, όπως και στο βιβλίο της Γένεσης, δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια να αποδειχθεί η ύπαρξη του Θεού. Υπάρχουν μαθήματα σε σχολές σήμερα, τα οποία προσπαθούν να χτίσουν μια φιλοσοφική θεωρία για να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι καθαρό χάσιμο χρόνου για τον συγγραφέα να προσπαθήσει να στηρίξει το ποιος είναι ο Θεός και τι έχει κάνει. Και αλήθεια, κάτι δεν πάει καλά μαζί μας όταν περπατάμε, κοιτάζουμε τα βουνά, περπατούμε στην ακτή της θάλασσας, όταν κοιτάμε τους ουρανούς και δεν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει δημιουργός. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει, λέει ο Ψαλμός 19, εδάφιο 1. Φίλε μου, εάν το σύμπαν δεν σου λέει κάτι για κάποιο δημιουργό, τότε υπάρχει κάποιο λάθος στον τρόπο σκέψης σου. Όπως ένας νεαρός μου είπε κάποτε για κάποιον αθεϊστή, το μυαλό του δεν πάει καλά, και το είπε αυτό για έναν πανέξυπνο άνθρωπο. Η δεύτερη υπόθεση την οποία εντοπίζουμε εδώ, στο πρώτο αυτό εδάφιο, είναι ότι ο Θεός έχει μιλήσει. Συνοποιώντας ότι ο Θεός είναι ένα ιδιοφιές πρόσωπο και ότι έχει δώσει στον άνθρωπο ένα ποσοστό εξυπνάδας, αν δεν είχαμε ακόμα αποκάλυψη από εκείνον, θα πρότεινα να περιμένουμε για κάποια αποκάλυψη από τον Θεό. Η μόνη λογική σκέψη είναι ότι ο Δημιουργός θα μας έδινε κάποιο μήνυμα για τον ίδιο μας τον εαυτό. Φίλε μου, ο Θεός έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί μας. Και η αποκάλυψη που είχαμε ήταν ο λόγος του Θεού. Το πρώτο εδάφιο της Επιστολής προς Εβραίους δίνει δεδομένο ότι οι Αγίες Γραφές είναι θεόπνευστες. Η αποκάλυψη την οποία αναφέρει είναι αποκάλυψη Παλιάς Διαθήκης, όπως την έχουμε και σήμερα. Είναι πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είναι ο συγγραφέας αυτής της επιστολής επειδή είναι γραμμένη σε άπτεστα ελληνικά. Πράγματι, εδώ, στο πρώτο αυτό εδάφιο, έχουμε ένα παιχνίδι με δύο λέξεις. Οι δύο λέξεις είναι πολυμερός και πολυτρόπος. Είναι σχεδόν ποιητικές. Ακούγονται πολύ όμορφα. Πέρα από αυτήν την ομορφιά, υπάρχει κάτι περισσότερο. Είναι μια εκπληκτική δήλωση. Η λέξη πολυμερός δεν μας μιλάει για το χρόνο, όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Η έμφαση δίνεται στο ότι ο Θεός μίλησε μέσω του Μωυσή και πριν από αυτόν είχε μιλήσει στον Αβραάμ. Μίλησε προφανώς στον Αβραάμ μέσω ονείρων και στέλνοντας τον άγγελο του Κυρίου σε αυτόν. Όταν όμως μίλησε στον Αβραάμ, δεν του είπε ακριβώς ό,τι θα έλεγε αργότερα και στον Μωυσή. Ο Θεός δεν είπε τίποτα στον Αβραάμ για τον νόμο. Δεν έδωσε εκείνον τις 10 εντολές, αλλά τις έδωσε αργότερα στον Μωυσή. Πάλι αργότερα είπε στον Δαβίδ ότι ένας βασιλιάς θα προερχόταν από τη γενιά του, ο οποίος θα ήταν ο Σωτήρας. Και όταν ο Δαβίδ ήταν ηλικιωμένος, του είπε ότι ένας βασιλιάς ερχόταν στη γενιά του, ο οποίος θα ήταν ο Σωτήρας του. Ο Θεός δεν έδωσε αυτή την πληροφορία στον Μωυσή, ούτε στον Αβραάμ. Στην πραγματικότητα, ο Θεός έδωσε ένα νόμο στον Ισραήλ που δεν χρειαζόταν κάποιον επίγειο βασιλιά, επειδή ο Θεός θα ήταν ο βασιλιάς τους. Ο Θεός όμως ήξερε τις καρδιές των ανθρώπων και σε λίγο καιρό ο Ισραήλ ήθελε να γίνει όπως τα υπόλοιπα έθνη γύρω από αυτούς, να έχουν ένα θνητό βασιλιά. Είναι εκπληκτικό το πώς κινήθηκε ο Θεός σε μια κατάσταση σαν κι αυτήν. Ικανοποίησε την παράκλησή τους, αν και έφερε αδυναμία στην πνευματική τους πορεία. Χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο για να φέρει τον Μεσσία, τον Σωτήρα του κόσμου. Το πρώτο εδάφιό μας λέει ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτει όλη του την αλήθεια στον Αβραάμ, αλλά δίνει επιπλέον στοιχεία κάθε φορά που συνεργάζεται με διαφορετικούς ανθρώπους μέσα στους αιώνες. Και στο πλήρωμα των καιρών ο Θεός έστειλε το Γιο Του. Υπάρχει μια εξέλιξη της αλήθειας μέσα στην Αγία Γραφή. Η λέξη πολυτρόπος σημαίνει ότι ο Θεός χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Εμφανίστηκε μέσω ενυπνίων στον Αβραάμ, αλλά έδωσε στον Μωυσή τον νόμο. Αργότερα έδωσε υποσχέσεις στον Ιησού του Ναβί. Μίλησε μέσω ονείρων, μίλησε μέσω του νόμου, μίλησε μέσα από τους τύπους, μίλησε μέσα από τις τελετές, μίλησε μέσα από την ιστορία, μίλησε μέσα από την ποίηση, μίλησε μέσα από τους προφήτες. Χρησιμοποίησε όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους για πάρα πολύ καιρό. Χρησιμοποίησε περίπου 45 συγγραφείς και μεταβίβασε στους ανθρώπους το λόγο του σε μια περίοδο 1500 ετών. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους λέει κάτι πολύ όμορφο σε αυτό το σημείο. Έχεις ποτέ σκεφτεί ότι η πολλαπλότητα των συγγραφέων της Αγίας Γραφής είναι το στοιχείο που την κάνει ένα αξιόλογο και θαυμαστό βιβλίο? Η συγγραφή του Σέξπιρ ήταν εξαιρετική σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, αλλά ο Σέξπιρ ήταν ο μόνος συγγραφέας των έργων του. Από την άλλη μεριά, ο Θεός χρησιμοποίησε πολλούς ανθρώπους να γράψουν τη βίβλο. Χρησιμοποίησε ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες και ικανότητες. Ένας από αυτούς ήταν ο Σίμων Πέτρος. Δεν τα πήγαινε πολύ καλά με την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν τον κρίνουμε, γιατί τα ελληνικά δεν ήταν η μητρική του γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός χρησιμοποίησε τον Πέτρο. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους ήταν δεξιοτέχνης της ελληνικής γλώσσης. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στα παράλια και πραγματικά έκανε ένα έργο τέχνης. Αυτή η επιστολή ανοίγει με την υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας. Ο Θεός. Αν αρνείσαι την ύπαρξη του Θεού, το πρόβλημα το έχεις εσύ, όχι ο Θεός. Τόσο πολλοί ασήμαντοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάποιο μεταπτυχιακό ή ντοκτορά, αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Η σκέψη μου είναι, ποιοι είναι αυτοί? Πάρε όλα αυτά τα ασήμαντα μυαλά μπροστά στον Θεό και σύγκρινέ τα μαζί με τον Θεό. Θα καταλάβεις γιατί ο Θεός δεν αφιέρωσε χρόνο για να τους αποδείξει το ποιος είναι. Αν κάποιο πρόσωπο πρόκειται να έρθει στον Θεό, πρέπει πρώτα να πιστέψει στην ύπαρξή του. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας εδώ, ελάλησε το πάλε προς τους πατέρες ημών. Ποιοι είναι οι πατέρες που αναφέρονται σε αυτό το σημείο? Είναι ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιησούς του Ναβί, ο Μωυσής, ο Δαβίδ, ο Ισαΐας. Αυτοί είναι οι πατέρες. Αλλά δεν είναι οι πατέρες μου και δεν είναι οι δικοί σου πατέρες. Είναι γραμμένο για τους Ισραηλίτες. Είναι οι πατέρες του έθνους του Ισραήλ. Αυτοί μπορούσαν να αποκαλέσουν πατέρες τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, επειδή αυτή είναι η επιστολή προς Εβραίους. Ωστόσο, είναι ο Θεός και των εθνικών και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ελάλησε το πάλε προς τους πατέρες ημών δια των προφητών. Ο προφήτης είναι αυτός που μιλά στη θέση του Θεού, με εντολή του Θεού, μπορεί να μιλήσει για πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Ο Θεός μίλησε μέσω πολλών ανδρών, οι οποίοι ήταν προφήτες και ήταν επίσης καταπληκτικοί άνθρωποι, οι οποίοι έφεραν καταπληκτικά μηνύματα. Τους χρησιμοποίησε όλους αυτούς και έφτιαξε την Παλιά Διαθήκη και είναι μέρος της Αποκάλυψης που έχουμε και σήμερα. Τώρα θα δούμε όμως ότι ο Θεός μίλησε τελικά σε πληρότητα, επάρκεια και σίγουρα στον Υιό τον αγαπητό. Διαβάζω το εδάφιο 2. Τον τελευταίο τούτο καιρό μίλησε σε εμάς μέσω του γιου, τον οποίον έθεσε κληρονόμο των πάντων, μέσω του οποίου δημιούργησε και τους αιώνες. Τελικά ο Θεός μίλησε μέσω του γιου του. Ο Θεός μίλησε σε εμάς μέσω κάποιου ο οποίος έχει το χαρακτήρα του να είναι ο γιος του Θεού. Ο Θεός έχει μιλήσει μέσω του γιου του. Αν ρωτήσουμε κάτι τον Πατέρα αυτή τη στιγμή, θα μας επαναλάβει κάτι που μας έχει ήδη πει. Τα τελευταία λόγια του Θεού τα έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Έντεσες χάτες ταύτες ημέρες ελάλησε προς ημάς. Προσέξτε την αντωνυμία ημάς, είναι πολύ σημαντική. Επειδή αναφέρεται στους ίδιους ανθρώπους στους οποίους μίλησε μέσω των προφητών στους καιρούς της Παλιάς Διαθήκης. Τους πιστούς Εβραίους. Θυμάστε ότι ο πατέρας μίλησε από τον ουρανό λέγοντας «Αυτός είναι ο αγαπητός μου γιος στον οποίον ευαρεστήθηκα, αυτόν ακούτε». Ο Θεός έδωσε τον τελικό λόγο του στον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο τελικός λόγος για σένα και για μένα. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος προηγείται. ελάλησε προς ημάς δία του Υιού. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι. Συνεπώς, ο Χριστός είναι ανώτερος από όλους τους συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης, γιατί η Αποκάλυψη εκπληρώνεται στο πρόσωπό του. Η εκπλήρωση της Παλιάς Διαθήκης γίνεται σε Αυτόν και ο ίδιος δίνει τον τελικό λόγο του Θεού στον άνθρωπο. Όπως ο Ιησούς Χριστός είπε όταν ήταν κάτω εδώ στη γη πριν από 2000 χρόνια, το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 15. Έτσι το Πνεύμα του Θεού, μιλώντας μέσω του Ιωάννη, του Ιακώβου, του Λουκά, του Παύλου, του Πέτρου και μέσω των υπολείπων συγγραφέων της Καινής Διαθήκης, μας έχει δώσει την πλήρη αποκάλυψη από τον Θεό. Τώρα θα δείξουμε την ανωτερότητα του Υιού μέσα από 7 ασύνδετες προτάσεις. Κανένας από μας, είμαι σίγουρος, δεν μπορεί να καταλάβει απόλυτα καμιά από αυτές τις δηλώσεις. Προσέξτε την πρώτη. Τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο κληρονόμος όλων των πραγμάτων. Τώρα αυτό γεννά την ερώτηση. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, διαβάσαμε. Τα πάντα δι' αυτού δημιουργήθηκαν και από όσα έγιναν, τίποτα χωρίς αυτόν δεν έγινε. Η πλάση είναι δική του, γιατί εκείνος τη δημιούργησε. Ήδη του ανήκε. Άρα, πώς ήταν ο κληρονόμος όλων των πραγμάτων? Λοιπόν, εκείνος ήρθε στη γη και αποδέχτηκε την ανθρώπινη φύση μας. Είναι το πρώτο πρόσωπο στην ανθρωπότητα του οποίου δόθηκε εξουσία πάνω στη γη. Δεν δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί στο βιβλίο της Γένεσης γίνονται τρομερές δηλώσεις με λίγες μόνο λέξεις. Όταν εκεί στη Γένεση λέει ο Θεός ότι έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο πάνω σε όλη τη γη, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 26, δεν εννοεί ότι τον έκανε κυπουρό να φτιάχνει τρινταφυλιές, να κλαδεύει δαμασκηνιές. Δεν έκανε ο Αδάμ αυτό το πράγμα. Ο Αδάμ είχε εξουσία. Ο Αδάμ είχε σε σχέση με τη διακυβέρνηση ολόκληρης της γης εξουσία. Όλη η πλάση ήταν κάτω από τη δική του την επίβλεψη. Το ρόλο αυτό βλέπουμε να τον εκπληρώνει ο Χριστός. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, έγινε άνθρωπος. Έκανε θαύματα σε κάθε περίσταση. Είχε το έλεγχο του ανθρώπινου σώματος. Είχε τον έλεγχο στην ανθρώπινη φύση. Αλλά όχι μόνο στην ανθρώπινη φύση, αλλά και στη γύρω φύση. Μπορούσε να γαλινέψει τις φουρτούνες, να ταΐσει 5.000 άτομα. Ανέκτησε αυτό το οποίο ο Θεός ήθελε για τον Αδάμ. Ο Κύριος Ιησούς θα είναι ο κληρονόμος όλων των πραγμάτων και στις γραφές μας λέει ότι εμείς θα είμαστε κληρονόμοι του Θεού. Σας θυμίζω, σε επιστολή προς Ρωμαίους, το 8 κεφάλαιο, εδάφια 16 με 17, το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει, το δικό μας πνεύμα, πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα συμμετέχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Το συμμετέχουμε είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Δεν σημαίνει ότι η κληρονομιά θα ισομεριστεί. Επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω αυτό. Σε μια διαθήκη μπορεί να αναφέρεται κάποιος και απλώς να μετέχει. Να είναι δηλαδή πολύ η κληρονόμη της Διαθήκης. Όταν η κληρονομιά μας αφήνεται με τέτοιο τρόπο, μπορούμε να τη διαχειριστούμε με όποιο τρόπο θέλουμε. Είμαστε συγκληρονόμοι σε μια Διαθήκη. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχει την κύρια κληρονομιά και εμείς μαζί με αυτόν κληρονομούμε. Αυτό λοιπόν γίνεται στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος κληρονόμος και εμείς είμαστε οι συγκληρονόμοι του, μαζί του κοντά, αλλά αυτός είναι ο Κύριος κληρονόμος. Αυτός θα έχει τον έλεγχο. Αυτός θα βάλει εσένα και μένα υπεύθυνους μέσα στη βασιλεία του. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε συγκληρονόμοι με τον Χριστό. Έχουμε μια κληρονομιά άφθαρτη, αμόλυντη, αμάραντη και είναι φυλαγμένη για μας τον ουρανό, λέει ο Λόγος του Θεού. Και έχουμε αυτή την κληρονομιά εξαιτίας των πολλών και όμορφων πραγμάτων που έχει κάνει για μας ο Ιησούς. Απέκτησε αυτό που έχασε ο Αδάμ και ακόμα περισσότερο μας έκανε συγκληρονόμους του. Ο Χριστός είναι αυτός που θα κληρονομήσει τα πάντα. Από όσο ξέρω, κανένας προφήτης Παλιάς Διαθήκης δεν είχε δεχθεί μια τέτοια υπόσχεση από τον Θεό. Βλέπετε, ο συγγραφέας αυτής της επιστολής θέλει να μας δείξει ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος από τους προφήτες. Η επόμενη δήλωση λέει: «Μέσω αυτού άλλωστε δημιούργησε και όσα περικλείουν μέσα τους οι αιώνες». Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό αναφέρεται στη δημιουργία. Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, όπως λέει η Γέννηση στο πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Στην πραγματικότητα όμως δεν αναφέρεται σε αυτό. Η λέξη που χρησιμοποιείται είναι αιώνας, δηλαδή μια χρονική λέξη. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι αυτός είναι ο δημιουργός. Αυτός δίνει νόημα στα πάντα. Αυτός είναι ο κληρονόμος που προγραμματίζει το μέλλον. Δεν δημιούργησε απλά τα πάντα, αλλά τους έδωσε και νόημα. Η βίβλος είναι ξεκάθαρη. Ο Θεός έχει ένα σκοπό για ό,τι έκανε και έχει κάποιο λόγο για να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει. Ο Θεός δίνει σκοπούς σε όλα. Για παράδειγμα, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον κήπο της Εδέμ. Του έβαλε ένα όρο για να ζήσει εκεί. Ο άνθρωπος δεν θα έτρωγε τον καρπό από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Δεν ήταν ο καρπός το πρόβλημα. Ο Θεός ήθελε απλά να δοκιμάσει τον άνθρωπο, να δει αν θα τον υπακούσει. Το πρόβλημα δεν ήταν ο καρπός, ήταν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος απέτυχε ολοκληρωτικά στη δοκιμασία αυτή του Θεού. Ο Θεός είχε ένα σχέδιο και ένα σκοπό για τα πάντα. Αργότερα ήρθαν και άλλες περίοδοι που ο Θεός δοκίμαζε τους ανθρώπους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν όταν ο Θεός εμπιστεύθηκε στον άνθρωπο το Μωσαϊκό νόμο. Αυτό ήταν πάλι μια δοκιμασία υπακοής του ανθρώπου. Σήμερα εμείς ζούμε στη χάρη του Θεού. Είμαστε σωσμένοι με τη χάρη. Δεν μπορούσαμε ποτέ να σωθούμε με τον νόμο. Πρώτον, δεν μας δόθηκε αυτή την περίοδο, και δεύτερον, δεν είμαστε άξιοι να τον κρατήσουμε. Δεν είμαστε άξιοι να κρατήσουμε τόσο ψηλά τα δίκαια στάνταρ του Θεού, τα δίκαια μέτρα του Θεού, το οποίο ο Θεός έχει θέσει. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε όλους μας ότι ο Θεός δεν μας σώζει με βάση τα έργα μας. Δεν μπορεί να μας σώσει βάση της τελειότητας των έργων μας, γιατί εμείς δεν μπορούμε να παράγουμε τελειότητα. Ούτε μπορεί να μας σώσει βάση των ατελειών των πράξεών μας, γιατί ο πήχης που έχει θέσει είναι πολύ ψηλότερο από αυτά τα οποία εμείς είμαστε ικανοί να επιτύχουμε. Επομένως, ο Θεός έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο. Και σήμερα είναι η χάρη του Θεού η οποία μας σώζει. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, το 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.